إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال إذ الكبر ملكة التواجوتان وسكستين كسو قاريو مقالك وربهنت إسلامي قال الفرقان كسو دوادة ورك في النمي وربهنت إسلامي قال الفرقان قضبات عاوكم وقلدونتان وحكم ده إنك بضن لباتن أسكريا دي مشوئ داوة حكون قضي دقالو كدعي قبل كهيران قراح خسارة اللي يجا مقاردة من إرى الأولو بيكساي سراكيل كاترسن دول دي كينيا مامولك على السعودة يا مركز حكم دي لها كفو ليلة نيرو الصوماليا أو كجرة حبسي دوق عن تكوها يا مامولكاس ديار ده دوود حباشة دي توبا يا دوغيموكا جيستي قبل كامحارة دي قدها دالكاس موادرين قرشي كوريا دا كونفرد لغون هست الصوماليا يا دول دو كعود سدي إنا يكاش قيسة سيدة لغوسي دين لها قعان تي كجران انت اسي وحي هايان خضبا دوود القران ورك في النمي وربعين تسلامي الفرقان هاتن كسو دوالا إساوة دمسترن
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
وهو إنما سبتها تاريخون يكون بيغان تحي شان تبشد القاعدة سنة كون أفر بقول فتن إلاح لنك الوافق سنة لابد بشتناد لو دكون شيء لواتنك وركي يودم يسترن إن كبدن لباتن إسكريا دي مشوا دابع كون قد دقالو كدعي قبل كهيران دقالو لو جبيع إذا ماذا دولد فضلك يا وحي مانتا كدعين دولا ديدا دقمد مقوري ديغان كتردو إهيران ودقالو داسي وحا لو دولي سقال إسكريا وكترسن إذا ماذا دولد فضلك وحا لو دابع سداحي طبان كلا قرح خسارة ليا يا مقالدة مانديرا لولو بيكسدي سراكيل كترسن دولد كينيا qarxan oo ka dhacay magaalada Mandera ee ku xirta gumeysiga dawladda Kenya ayaa waxa ka dhashay dhimasho laba sarkaal oo ka tirsan qaybta min baarista ciidamada Kenya maamulka la Saudi ayaa markii la xukun dilay ku fuliyay dhalinyaro Soomaali ah oo ku jira xabsiga oo gacanta ku hayo maamulkaas waa kan wariyeyn Cabdi Qaliq Maxamed Cabdiweli
dhalinyaradan oo kor u dhaafaysa 4 ruux ayaa waxa ay ku xirin yihiin xabsi ku yaala dalka Saudiga waxana dhawaan mid kood xukun daldalaad ah ku fuliyay maamulka ala Saud saacadihi la soo dhaafay waxa uu markale maamulka ala Saud xukun dilah ku fuliyay laba kamid ah dhalinyaradan oo ay tiradoodu guudahay 45 ruux waxana hadda xabsiga ku haray 42 qof oo dhalinyaro ah dhalinyaradan oo markale saxaafada la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ay si joogto ah ula kulmaan handadad la xiriirta in la wada leen doono oo ay dil ku xukumeen yihiin mid kamid ah ragas xiran ayaa ka warbixiyay dilka lagu fuliyay labadaas ruux waxaana uu intaasii ku daray in ay hadda sugayaan oo kaliya in la wada laayo dawladda federaalkana aysan waxba ka qaban arintooda
waxa dhacday safaaradii wax badan oo nolosha leeyay inaana warkanaga inay dhagay lagu seenayo iyo cabashadana ha walaac kala soo kordhay oo walaalow shalay subaxdii baa waxa dhacday laba naga mid aha in iyagana dilka lagu fuliyay markay xaaladu halka mareyso hadaba waxa noga cadaatay in aan de kulli wax muuqdo oo la taaban karo oo dadka naga dawladda ay noo qabtay inay jeen wali dilkiina ugu socdo anaga inta aanu walaalahan halkay mareen shalay aanu anaga joogannay oo nisugayno jeegan ma bariba albaabka la idiga saaray ama bisaa wala idiga saaray labada xaaladnimada inay ku soo dhamaatay waxay noo sheegayaan inay nalaleenayo xuquuqba dilkiina ugu dhacay nalaleenayo noo sheegayaan markii aanu wareysanay inay nalaleenayo noo sheegayo nolosha noo de walaal waa dareemi kartaa dad dadkii qaybna laga laayay deebu kalena sugaya waa dareemi kartaa ciyiiriga meesha taagan waxbana ma cunno waxbana ma cabno waxba yaraade naga dega oo cuntii ma jirto hadda intaa dilku lagu bilaabay muddada aan ku qabtay maalinka maanta ay fulaaday intii dhahayday de wax naga dega ama cuntaa ma bihi maba jirto xaaladnimada horta xaaladu xaalka ayaa hubinta la'aanta aan ku noolahay
waxa marsi horeysay sidaan oo kale maamulka ala Saud xukun dilaa ugu fuliyay wiil Soomaali ah dhalinyaradana waxa ay ka mid yihiin dhalinyarada ku xiran jeelasha ku yaala Saudiga waxaana marar badan ay sidaan oo kale ka hadleen warbaahinada dawladda federaalkana oo isku sheegtay in ay xuquuqda Soomaaliyeed soo dhicso iska daa in ay wax u qabato ee dhagaha ayay ka fureysatay
diyaaradaha dawladda xabashada Itoobiya ee duqeymo ka geystay gobolka Maxarad ee gudaha dalkaas faafaynta warkaas waxay noo hayaa wariyeyna Cali Aadan Xasan
wararka laga helayo gobolka xamaarada ee dalka Ethiopia ayaa tilmaamaya in halkaas duqeymo ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka xukuumadda Addis Ababa. Warbaahinta gudaha dalka Ethiopia ayaa tabinaya in diyaaradaha droneska ee ciidamada Ethiopia ay si bareer ah u duqeyeen dad shacab ah oo ku sugan gobolka xamaarada, kuwaas oo ay gaarsiiyeen khasaare kala duwan. Ilo xog ogaal ah ayaa sheegay in isbuucii la soo dhaafay oo kaliya ciidamada Ethiopia ay gobolkaas ku dileen dad ka badan boqol ruux, kuwaas oo ay u beegsadeen siyaabo kala duwan. Hay-adaha maxalliga ee dalka Ethiopia ayaa xukuumadda Addis Ababa ugu baaqay inay joojiso duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah.
Muwaadiniin u dhashay Kuuriyada Koonfureed laguna haysta Soomaaliya ayaa dowladdooda ka codsaday inay ka shaqeyso sida lagu sii deyn lahaa gacanta ay ku jiraan. Waa kan Farxaan Cali Cabdullaahi.
Muuqaal saacadihii la soo dhaafay lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxaa ka soo muuqday laba muwaadin oo u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo muddo 9 bilood ah afduub ahaan loogu haysto dalka Soomaaliya. Labadan ruux oo lagu kala magacaabo EN iyo habeenay la yiraahdo Jan Miso ayaa waxaa bishii Agoosto ee sanadkii 2024 laga soo qafaashay dalka Kenya xilli ay faafinayeen diinta Kristanka. Muuqaalka laga soo duubay ayayna ku direen fariimo ay ku muujinayaan inay ku sugan yihiin xaalad halis ah. Waxa ay sheegeen inay ahaayeen dad Kristan ah oo ka shaqeynayay mid ka mid ah hay-adaha reer galbeedka ee ka howlgala Kenya, iyagoona intaa ku daray in hadda ay dareemayaan cabsi xooggan, ayna ka walaacsan yihiin badqabka noloshooda. Dowladda Kuuriyada Koonfureed iyo shacabka dalkaas ayay ka codsadeen inay ka caawiyaan sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jiraan, maalin kasta oo dhammaatana ay soo dedejinayso geridooda.
My name is Ian, and sitting beside me is my mother-in-law, Chan Mi-so. We are two South Korean citizens who were captured in Kenya on August 12, 2024.
Magacaygu waa Ian. Dhinacayga waxaa fadhiisa sodohdeeda oo lagu magacaabo Jan Miso. Waxaan u nahay laba muwaadin oo u dhashay waddanka Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo lagu qabtay waddanka Kenya bishii Agoosto sanadkii 2024 annagoo ka shaqeynayna samafal. Xilligan waxaa maxaabiis ahaan nagula heystaa gudaha Soomaaliya. Maalmahan halkan waxaynu ku dareemaynaa cabsi. Waxaan si qoto dheer uga walaacsannahay badqabka nolosheena. Waxaan ka baryaynaa dowladda inay samayso wax waliba awooddeeda si la noo sii daayo. Waxaanu nahay dad aan waxba galabsan oo lagu dhex qabtay colaad aanu teen ahayn. Caafimaadkeena iyo nolosheena khatar ayay ku jirtaa. Waxaana dareemaynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta xaaladda khatarta haynu ku jirno. Haddaanu nahay dadka u dhashay Kuuriyada Koonfureed, waxaanu ognahay in dowladdeennu ay leedahay awood iyo dhaqaale ay si nabad ah dib noogu celiso guryaheena. Qoysaskeena iyo dadkaynu jecelnahay waxay 9 bilood sugayeen inaynu u soo laabano. Mar kale fadlan naga caawiya inaan si nabad ah ugu laabno guryaheena. Waanu nugulnahay, waanu cabsanaynaa, waxaana dareemaynaa in waqtigu dhammaanayo. Ogow maalin kastoona dhaafta waxay soo dedejinaysaa dhimashadeena.
Know that each day that passes only hastens our death.
Dhawaan ayay ahayd markii sidaan oo kale muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ay ka soo muuqatay haweenay u dhalatay dalka Jarmalka oo sheegtay in afduub loogu haysto Soomaaliya, iyadoo ka deerisay xaaladda ammaan ee Soomaaliya, dalbatayna in laga shaqeeyo sidii looga sii deyn lahaa gacanta ay ku jirto.
Aad iyo aad santay Farxaan Cali Cabdullaahi. Dhegeystayaal, warkii fiidnimo idinkaga imaanayay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waa nagaynta.